Abenduarekin batera hitzordu garrantzitsua gerturatzen da EITB maratoia. Badira 20 urte etxe honek elkartasun kanpaina hori antolatzen duela eta jakingo duzue aurten aur minbizia izango duela ardatza. Keinuak, aurten bereziki kantu bidezko keinuak eta ekitaldiak hasita daude eta gaur bertan egingo da kanpainaren aurkezpen ekitaldia, elkartasun kanpainaren abia puntua izango da eta maratoiaren eguna EITB maratoiaren egunean amaituko da hilaren 10ean. Gurekin dira Josune García de Andoin.
Bai.
Josune eta Nagore zure abizena ere García de Andoin da, Aizpak, bateren batek zalantza egiten badu, biak ala biak Donostiako Ospitaleko pediatria onkologikoan egiten duten lan. Nagore, zu pediatra zara, eta zu Josune?
Ni farmazilaria naiz.
Zure kasuan Nagore, 2005-etik ari zara, Donostiako Ospitalean, eta zu, Josune, duela
sei urtetik? Ni Donostiko Ospitalera 2003-an etorri nintzen. Aurretik Zumarragan egin nula.
Aurretik Zumarragan. Gaur gure gana etortzeko alegina egin duzue, eta hemen dira. Hemen dira maili txikiarekin, zuek ez duzu ikusten dago. 7 hilabeteko aurra, Nagoreren aurra aldamenean dugu, lasai-lasai. Titi hartu eta gero, lasai-lasai. Ume sano-sanoa. Eta bestelako asko ikusi beharko dituzu, Nagore.
Bai, ezain sano.
Ezain sano.
Seiatzen gara bintzat bukaeran sano izaten.
Bai, gehienak zer izaten dira, leuzemia kasuak?
Bai, gehien ikuste, onkologian gehien tumoreoikoena leuzemiak izaten dira, gero horren atzeti sistemen nervizu zentraleko edo garuneko tumoreak, eta hirugarrena linfomak, eta gero ja bestelako tumore mota desberdinak.
Badu garrantzia noiz atzematen den gaitza edo badago zerbait azkartasun horrek lagundu dezake?
Piskat, bai, baino ez da helduetan gertatzen den bezala, tumoreak askotan azkuntza oso mantxo aukitzen dutela, eta oso garrantzitsua dela garaiz harrapatzea, zabaldu aurretik. Umetan askotan azkuntza oso azkarrekoak izaten dira tumore gehienak, orduan askotan berdin du aste balenago edo bi aste berandugo antzematea. Aldatzen dana da umean ze kondiziotan etortzen den, kaskarrago edo ez, baino pronostikoen aldetik askotan tumore gehienetan edo leuzemia batean berdin du noiz harrapatzen dezun. Importaduna da umea nola datorren da.
Nola datorren esan nahi duzu, defentsa aldetik?
Bai, defentsa aldetik, eta dena, azkenean zen gaixotasuna aurrera joan nenean, beste organo sano batzui, agian kalte egiten dialako, eta orduan egoera kaskarragoan datorrelako.
Datuek diote urtean, Euskal Autonomia Erkidegoan, bataz beste, 60-80 minbizia kasu atzematen direla, eta horietatik batzuk, zukantzemango zenituen.
Bai, guk hemen Donostia Ospitalean berez hartatzen ditugu Gipuzkoa eta baitaren Nafarro iparraldeko bortziritako umeen kasuak emate ditugu. Eta gero Deba garaikoak normalan gurutzetara juten dira. Orduan guk gutxi gora bera urtean 25 kasu inguru dela ikustitugu. Urte batzuk agian 20 eta beste urteetan 30, baino.
Zuen gana etortzen direnerako susmoren bat badago, ez?
Bai, normalen bai. Baina bueno, batzutan ere bidaltzezkigute umeak susmoa on daitekena tumore bat izan daitekela edo minbizin bat eta gero ez da ere bai, Askotan gehiago izaten da ez datoz gure ganaia benetan konprobatuta dagoena tumore bat dela, baizik eta susmo minimoa dagoenean badazpada guri bideratzen digute eta guk konfirmatzeko edo deskartatzeko.
Ze zaila, ez? Bai. Konfirmatzeko momentu hori?
Bai, gogorra. Bai, azkenen, askotan ustez guraso batzuk sekulaz dutela pentsatzen haien umeen sintomak minbizi bat izan daiteke. Nik heldutan igual gehiago pentsatzen duzu, baina ez bazaizu gertutik tokatu, ez zaizu burutik ere pasa egiten.
Nola pasako zaizu, ez? Esan duzu, baina demorarik ere ez du izan eta.
Horregatik. Arrisku faktorerik ez du izan, heldu baten hasten balin bada ezakit, birikako arazoekin erretzaia bada, erresa da pentsatza, igual birikako minbizi bat izan daitekeela, baina ume baten esan ez duzu pentsatzen ezakit sukar bat eta izan daitekenik leuzemia baten sintoma bat edo.
Ze arrasto seguru daude susmo horrek indar hartzeko? Hombre, ume baten kasuan.
Ume bat adibidez oso zurbil etortzen bada anemiakin, odol jarioekin, da sukarrarekin, da gainea sintomak aste bete biasteko iraupena edo baten badute, bai pentsatu dezakezula bagien leuzemia bat izan daitekela edo badaude beste gaixotasun batzuk ere eragin ditzazketela olako sintomak, baina lehenengo gauza deskartatzea hori izaten da.
Baina badira beste kasu batzuk, linfoma batzuk, esate baterako. Bai. Sukarraren beharri gabe begira, maia bai. Estulka. Nik oso oso gertuan daukat nagore esate baterako. Ba, koskor txiki bat besterik ez zuen aur bat, eta gero linfoma bat zena berretxe zena.
Bai, hori da, zenbait linfoma, ibez jotken linfomako la izaten dira, ba, igual ba, lepo aldean edo ba, ganglio bat pixkat tamaina zanditugu daola, baina ez dela bere normaltasunera itzultzen da, poliki-poliki, onditzen juten da, edo gogortzen, eta hori izan daiteke sintoma.
Bide batez, urkorentzat, besarka da honi bat, bere familiarentzat ere bai, garbi baitago. Bai. Hori da nagore, beste aurpegiaren, ez? Esan nahi du txamponaren beste aurpegia. Gero kasu asko onbidean jartzen dira.
Bai, gehienak, a ber, gaur egun gutxora umetan ikusten dian ba, minbizi guztiekin, ba, euneko laro gehiadola sendatu iten dira. Baude, igual, minbizi batzuk oso pronostiko txarrak atenak da ba, estadistikako kerragoa diana, baina orokorrean hartzen baitugu minbizi guztiak, uneko laro gehitik orako bizi iraupen tasatan gabiltza gaur egun.
Zuk Josune, tumore sendoak edo hematologikoak dituztenei jartzen diezu tratamentua, horrela da?
Bai, bai, bai. Guk farmazien egiten dugu, bai pediatrikoak eta baita helduenak ere.
Konta eguzun olakoa den zure lana?
Gure lana? Ba, gu gaude pixkator medikoaren atzetikan, medikoa da diagnostikatzen duna, eta esatzen duna bertze tratamendu mota jarri barri zaion, eta gu atzetikan gatoz, ba, ikusten hori dana ondo adostuta dagola, dosi guztiak ondo daudela jarrita, ez dagola eragozpenik, medikazio nahiko dakagula, eta horrelako gauzak. Tratamendu... Xari guztetugu eta gero horrekin, ba, tratamendua prestatu egiten da, eta gero ja, ba jartzia. Eta pixka, ba, batez ere pediatria mailan askotan ume txikiak nola direnez, ba, kontu handiagoekin ibilargea, medikamendu batzuk nola jarri berdian, volumena txikiagoa da behar dutelako, eta batzutan igual, ba, igual moldatu inbarria baita ere medikamenduak umeari, adibidez hau sartu behar dituztenak, medikamendu gehienak, helduentzako pentsatuta daude.
Ez nahi duzu kimioa, esate baterako?
Bai, kimioak edo zer medikamentu bezala. Osa, batzutan naiz kimioaz gain, beste tratamendu batzuk ere behar dituzte kimioa hobeto jasatzeko. Ba, medikamentu guzti horiek ere moldatu behar ditugu umearen kasurako. Eta berdin, amabost urteko bai. Ume bat edo behatzi jabeteko ume bat. Noiz baita izan dugu horrelako ume txikiak, orduan medikazio horiek moldatu egin beharra daude.
Aipatzen duzunean kimioa ez diren beste tratamentu horiek, ari zara azkenen esaten kimioa jasangarri
egiteko
tratamentuak edo bai. Kimioaren
ondorioz etortzen dira hori gero tratatu inbarra dago.
Hortaz, dosiak egokitu behar dira.
Bai, bai.
Medikamentu azkenen gutxi gora bera helduen medikamentu bera delako, ez?
Bai, bai, gehienetan medikamentu berdinak dira. Gehienetan berdina dira, baina gero moldatu inbarra izaten dugu.
Erradioterapia ere, bai? Zenbait kasutan?
Bai, guk erradioterapia maian ez dugu lanik egiten, normalean guk farmazilari bezala, hori erradioterapiako unitatean egiten da, baina bai, baita beraiek ere antzeko gauzak inbarko dituzte.
Itzegin da tratamentu genetikoi buruz ere, bai? Asko genetikoki personalizatutako tratamentuei buruz, hori etorkizuna da hemen, dagoeneko badago zerbait?
A ber, bai, egon badaude, eta gaur egun asko ari da horretaz hitz egiten, genetikoki prestatzen dien tratamenduak, eta pixate moldatutak daudenak, umeei. Baina geneak aldatu edo egin aurretikan badaude tratamendu personalizatuak egiten ditugu gaur egun ere. Segun eta minbizi mota horrek ze markadore daukan edo batzutan egiten dira tratamendu markadore horri zuzendutako tratamenduak. Eta igual ukitzakezu bi gaixo diagnostiko antzekoarekin, baina batak markadore badauka eta besteak ez dauka markadore horrik. Orduan, batak edukiko du tratamendu bat, markadoreri zuzendutako tratamendua, eta besteak berriz markadoreri zuzendutako tratamenduk ez dio ezer egingo. Hori bai, hori egiten agia. Eta daramagu denbora egiten tratamendu ja, tratamendu dirigituak ezaten dianak. Horiek bai.
Hori bezain importantea da, nagore, pentsatzen dut, behin diagnostikoa egindakoan, alde humanoa, ez?
Bai.
Nola esaten zaio familiari hau? Zer esaten zaio? Zenbat esan behar zaio aurrari? nola esaten zaio.
Error, kasu desberdina daude. Normalean familiari dena esan bat zaio. Osa, bueno, mentzat eritzia da. Ezin gela ibili informazioa eskutatzen. Bai, egia esan, ezin dezula, lehenengo egunean kolpez dena esan. Askotan, bat poliki-poliki alza kontatzen, asimilatzeko. Zen lehenengo egunean ja, minbizitza aipatzak utxakin, askotan familia blokatu iten da, eta gero horrez, gero esate izut, eske, egun hortan entzun un minbizitza, eta gero ja, ez nun ezer gehiago entzun. Ordu erdi honginan izk eta baina ez nun ezer gehiago, entzun ez ulertu zen azkenan, ba, kriston xok egoera da. Dun junbartza informazioa poliki-poliki ematen eta errepikatzen zen askotan, ba, hori, aita gauza bat ulertzen du, amak beste gauza bat, eta asimilatzen junberra da. Eta gero umeari zer kontatu, ba, ere adinaren arabera, ez da berdina bost urteko ume bati kontatuko diozuna edo amala urteko bati. Azkenan amala urteko batek informazioa badauka, informazioa topatu dezake internetez, eta hobeto da egia kontatzea eta ez ibiltzea ba, gezurretan ez. Infekzio badakazu zen askotan gurasoak esatu, ai, bine, ez diozu esan leuzemia daukala esan, ba, bitxito badakala, infekzio bat, eta nire, baina umeaz da tontoa, jarriko izkigu tratamendu batzuk, ia eroriko zaio, gaizki sentituko da, da, ikusiko du bere itxura, eta amalaburteko ume batek badaki, ia erortzen bazizu tratamendu batekin, minbizi badakala, oza, hori kimioan gatik dala, tazkenan kimio itzen zungo du, orduan, informazio bentzat ulertu dezaken moduan kontatu inbartzaio. Eta batez ere garrantzitsua da zen askotan, nabaritzen badute informazioa ukatzen zaiela gaixo dauden umei, pentsatzen dute gezurretan nahi diala, eta benetan dena askoz larriagoa dela. Askotan pentsatuta, ba, ez diate kontatu nahi, hil bar naizelako, eta ez diate esan nahi hilko naizela. Eta askotan izugarrizko pelikulak egite dituzte horregatik beti gomendatzen dugu gurasoei, bai haiek edo gu, esan inbartzaiola zer dakan ulertezake moduan. Bost urteko bati, ba, beste modu batez, baino bentza jakin bar dute gaixotasun larri bat daukala eta tratamendua jartzen ez badugu oso gaixo jarriko dela. Ordun tratamendu hori benetan azkenean sendatzeko da lan, ez da? Tratamendu bitartan gaizki sentituko dian, bazkenean ba, kimiak kalte iten dielako eta ospitalean narazten dielako denbora luzez.
Hortaz askoz ere nahi balimada pazientearentzat ere egokigoa da hasiratik egia jakitea.
Bai.
Besteak beste bestelako mamu ilunei etzaielako ausporik ematen,
bai,
ez?
Hori da. Bai. Baina askotan ba guraso asko ez dute nahi izaten, ba igual ba gertu beste kasun bat eduki dutelako, baito namonen bat edo norbait ba minbiziakin hil batez ere hildan kasuan ba askotan ez dute nahi izaten minbizitza aipatu ere egitea familian.
Estigma handia dauka, ez? Naiz eta zuk aipatzen zenuen hasieran kasuen 180an sendabidea aurkitu duzuela eta kasu hoien amaiera ona izan dela.
Bai.
Oraindik estigma izugarria dauka gaitz honek.
Bai, azkenean ba, osea normala da, azkenean askotan hori gertutik tokatu zaizuna, ba, esatea ba, minbizia heriotzarekin erlazionatzen da eta gaur egun ba geroztak gehiago, bai, umetan azkeneko, zakit, 50 urtetan izugarrizko aurrerapena lortu dira. Hirurogarren hamarkadan adibidez, ba, leuzemian 104 bakarrik sendatzen zen, eta gaur egun 85-etik gora, izugarrizko aldea dela. Orduan ba,
eske batez ere helduen minbiziarekin erlazionatzen degulako gehien bateko kasuak helduenak izaten dira eta orduan bai hor sendatze tasak askoz ez txikiagoa diala umekin konparatuta. Ez dakaz erikusirik heldu baten minbizia ume baten minbiziarekin, ez bere sorreran, ez bere evoluzioan, ez bere tratamenduan, oso ezberdina dira eta generalean jendeak pentsatzen ari da beti helduen minbizian. Eta helduetan ere batez ere pentsatzezu beti ba jende helduagoa da zarragoa dienekin eta ordu ba bueno horri ja beste prozesu oso ezberdina da eta horretan bai ba sentatze tasa oso txikiak izaten diala geroz eta handia geroz eta zarragoak jendia geroz eta tasa txikiagoak ordun
helduetan bai helduetan askotan lortzen dana norbait gaixotasuna pixka kronifikatzea ba bizi iraupena pixka bentzat urte gehiago aguantatzea baino
eta pixka kalitatea hobetzea.
Umetan gehiago izaten da sendatu edo sendatu. Askotan ez da erdibideko biderik ez dago. Batzutan bai lortu dezakezula, ba igual urte denbora gehiago aguantatzea, baino askotan da sendatu edo sendatu pixka
agresiboa da tratamenduak ere.
Bai.
Umetan agresiboa dira horretik antzatzen ber. Zu nahi dezuna da sendatzea, eta sendatzeko aukera asko dituzu gainea. Orduan, tratamenduak ere pixkat gogorragoa dira.
Donostiako ospitalean ikusi litekena da, giro atsegin bat.
Bai.
Esan nahi dute, bai, dekoraziotik hasita oso importantea baita hori,
bai. Hori lortu dugu azkeneko urteta, ba, bai.
Asko aldatu da hori.
Bai. Giro atsegin bat. Giro atsegin bat, jendeak tratu oso ona, profesionalen partetik, eta gero, ahalegin guztiak aurroiek lehen bailen, alden neurrian jakina, bizitza normalera itzul daitezen, ez? Horretarako baita ere eskola sistema prestatuta dago.
Bai, gu beti esategu, azkenan inbardana tratamendu integral bat ez dela bakarrik gaixotasuna sendatzen saiatza, baizik eta ingurua, ba, saiatzea gurasoak alik eta horren egoten, hortako ba, pixka eta apoio gaur egun ba, lortu da psikologo bat egotea, bueno, Aspanogik bitartez, gero ere badago, bueno, Aspanogi dela guraso, aurmin bizunen gurasoen elkartea, ba, izugarrezko laguntza maten diela, ba, bere gizarte laguntzailearekin eta behar dituzten pixkat, ba, papeleoak egiten, gero irakasleak bai, bazkenan, bai, ospitalan bertan irakasle batzu daude, eta gero ume bakoitzak etxe-zetxe juten zaien irakasle bat eukitza dute, eta horrek, pixkat, bizitza normala mantentzea asko laguntzen die.
Hain da beharrezko bereziki ez, argi izpi hori ikustea bueltarako, Nagore Garzia de Andoin, eta Josune Garzia de Andoin, eskerrik asko gaur, eskerraten ezateagatik.
Zui.
Bihar arte entzule guztiei ondo izan.